Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Postaje Mir Međugorje. Srdačno vas pozdravljamo i ovoga petka u još jednoj emisiji Miris Svete Zemlje. Ovo je četvrta emisija koju ostvarujemo zahvaljujući Udruzi Sveta Zemlja. Ova udruga već niz godina organizira hodočašća u Izrael, i ne samo u Izrael, nego u brojna druga svetišta. Više o aktivnostima Udruge Sveta Zemlja saznajte na stranici www.svetazemlja.com. A mi smo s ovom udrugom posjetili Izrael u studenom prošle godine, zajedno s hodočasnicima iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Bila su to nezaboravna iskustva, neponovljive emocije i nesvakidašnji sadržaj. Dio onoga što smo posjetili, sreli, upoznali, pokušavam prenijeti i vama, dragi slušatelji, već nekoliko tjedana emisijom Miris Svete Zemlje. No, nikakva reportaža, prilog, slika, ton ne mogu zamijeniti posjet toj zemlji i tim svetim mjestima. Stoga vas želimo potaknuti i na odlazak u svetu zemlju. Dobro razmislite, isplati se. Točnije, neprocjenjivo je. U prošloj emisiji bili smo na obalama Galilejskog jezera, gdje je Gospodin proveo dosta vremena i napravio toliko toga. Bili smo u crkvi umnažanja kruhova, crkvi Petrova primata te u Kafarnaumu. U današnjoj emisiji ostajemo još malo uz Galilejsko jezero. Jezero koje se slobodno može nazvati i Isusovim, zato što je on ovo jezero posvetio svojom prisutnošću, svojim čudima i svojim čestim plovljenjem ovim jezerom. On je na i oko ovoga jezera učinio 10 od 33 čuda koja su zapisana u Novom Zavjetu. U prvim minutama četvrte emisije Miris Svete Zemlje zadržat ćemo se kratko na gori Blaženstava, gdje je Isus izrekao poznati govor o blaženstvima. Ovo mjesto odiše mističnom tišinom. Kristalno nebo, koje se odražava u jezeru, poziva na molitvu i kao da se mogu čuti koraci onoga za kojim je mnoštvo hrlilo i kojima izreče svoj poznati govor o blaženstvima. Na padinama brda Franjevci su 1935. godine otkrili ostatke kapele s mozaicima iza 4. i 6. stoljeća, koji su bili pored jedne špilje iznad koje je prema hodočasnici Egeriji Isus izrekao svoj govor na gori. To mjesto se danas nalazi uz put koji vodi današnjoj crkvi Blaženstava, a koja je podignuta 1937. Lijepa, oktogonalna crkva se nalazi na maloj uzvisini od nekih 150 metara. Sva odiše blaženstvima, to jest sve u njoj je nekako u broju 8.
Sve je u ovih 8 blaženstava napravljeno. Svetohranište vidite da je oktogonalno, 8 dijelova. Gore je, rekoh, strop ribe sa plavom bojom, znači voda, Galilejsko jezero.
U crkvi ima 8 lukova. Iznad je 8 prozora s 8 blaženstava napisanih na latinskom. Iznad ovih prozora je i 8 malih prozorčića. Pod je ukrašen tako da mozaici podsjećaju na valove vode, a između ovih valova je prikazano 7 kreposti, ispisanih na latinskom jeziku. Razboritost, ljubav, pravda, nada, jakost, vjera, uzdržljivost, te natpis Slava tebi Kriste. Pred ulazom u samo svetište, u staklu na zidu su darovi koje su poklonili dvojica papa koja su bila ovdje. Papa Pavao VI. Je 1964. godine poklonio štolu, a Papa Ivan Pavao II. Je 2000. godine poklonio štolu i misticu. Na istom brežuljku je talijanski hospicij za hodočasnike, kojeg vode talijanske sestre Franjevke Bezgrešnog srca Marijina. Inače, iza crkve Blaženstava pruža se lijep pogled na Galilejsko jezero. I nakon toliko boravka na obalama Galilejskog jezera, vrijeme je da zaplovimo njime. Napustili smo goru Blaženstava i krenuli bliže jezeru. Želja svakoga hodočasnika je u stvari dotaknuti ona mjesta koja je Isus doticao, hodati onim putovima kojima je On hodio. No to nije uvijek moguće, budući da su mnoga mjesta uništena. Ali to i nije slučaj sa Galilejskim jezerom, jer ovdje dotičemo vodu koju su doticale njegove ruke i noge. Hodočasnici udruge Sveta Zemlja imali su tu priliku. Plovili smo barkom po Galilejskom jezeru i većini je to ostalo u sjećanju kao jedan od najljepših trenutaka ovoga hodočašća. Obronci brda Golan ljube ovo jezero. Iza Golana je Sirija, a u daljini je brdo Hermon. Dužina jezera je 21 km, a širina 11 km. Nalazi se na 212 metara ispod razine Sredozemnog mora, a najveća dubina je 45 metara. Jezero se nazivalo raznim imenima. Zvalo se jezero Kineret, zatim Genezaretsko jezero, a često je nazivano i Galilejsko more. Arapi i danas ovo jezero nazivaju Teberijatskim morem, dok ga Židovi nazivaju Kineretskim jezerom. Danas je područje oko jezera poprilično napušteno i neobrađeno, dok je u Isusovo vrijeme tu bilo mnoštvo vinograda, maslina i raznog voća. Kraj ovoga jezera Gospodin je pozivao neke svoje učenike da ga slijede, utišao oluju, hodao po jezeru. I tko to ne bi htio zaploviti Galilejskim jezerom i zapjevati?
Krist jednom stade na žalu, pražeć ljude za velika djela, dalove srca božanskom riječi. O Bože, zar si pozvao me? Oh, yeah.
nismo prebrzo otišli s Galilejskog jezera. Plovili smo promatrajući to mirno jezero milovano sunčevim zrakama i nekako nismo mogli kao hrvatska hodočasnička skupina da se s tog mjesta ne zaori i domoljubna pjesma. Uglavnom, bilo je dosta pjesme.
Oj, Zagoro, lijepa ti si, Slavonijo, zlatna ti si, ecemo svo srce ponosno. Dalmacijo, more moje, jedna duša nas dvoje, pozdravi go.
I dođe trenutak da se i mi pozdravimo s Galilejskim jezerom i krenemo dalje. Jer nije Isus boravio samo uz jezero, bivao je on i na drugim mjestima, kao na primjer na Taboru. Pođo smo i mi do brda Tabora, mjesta Gospodinova preobraženja. Naime, nakon Petrove ispovijesti i govora da će na njemu sagraditi crkvu svoju, Isus uzima trojicu apostola i ide s njima na brdo. Uzima Petra, Jakova i Ivana. Onu istu trojicu koji su bili s njim kad je uskrisio Jajrovu kći i onu istu trojicu koji su bili s njim za vrijeme agonije u Getsemanskom vrtu. Dolaze na brdo Tabor i tu Isus biva preobražen. I zasija mu lice kao sunce, a haljine mu postadoše bijele kao svjetlost. Brdo Tabor udaljeno je od Nazareta 32 kilometra. A visoko 588 metara. Ima izvanredno lijep oblik, a s njega se pruža prilijep pogled. I sve ovo čini Tabor jedinstvenim brdom u Svetoj zemlji. No, ovdje nije riječ o samo jednom lijepom brdu. O njemu je netko napisao: Tabor se uzdiže prema nebu poput oltara kojeg je Stvoritelj sam sebi podigao.
Tabor je stavljan i u Starome zavjetu uz bok brda Hermona, koji je smatran svetim brdom, brda Karmela. Jedno od tih tako svetih uzvisina brda je i ovo brdo Tabor. Inače, u Starom zavjetu uzvisine su uvijek nešto, imaju značenje. Na uzvisinama na vrhu brda i Židovi su stavljali, pravili oltare. Brda su uvijek nekako znak Božje svetosti, Božje prisutnosti, Božje blizine, na Sinaj također, deset Božje zapovjedi, sve to znači nekako, brda imaju svoju neku magičnu moć i privlačnost.
I ovo brdo ima posebnu vrijednost za kršćane, jer na njemu je boravio Isus sa svojim učenicima. Na brdo smo došli organiziranim prijevozom, kombijima koji prevoze hodočasnike iza doline na vrh brda. Na vrhu je ravna površina, dimenzija 1200 puta 400 metara. Već najranija tradicija smatrala je da se Isusovo preobraženje dogodilo upravo na ovom brdu, mada je bilo i onih koji su drugačije mislili, odnosno koji su taj događaj smještali na druga mjesta. No, od 4. stoljeća ovdje se počinju praviti crkve.
Prva crkva je iz 4. stoljeća. I prvu crkvu, prvu baziliku bili su monasi koji su ovdje opsluživali, koji su bili na ovome mjestu. Budući da se radi o brdu, o preobraženju, rekao sam gdje je bio sa Isusom Petar, Jakov i Ivan, Isus se preobrazio, uz njega su bili Mojsije i Ilija. Mojsije i Ilija koji su utjelovljenje zakona i proroka. Mojsije je inače u židovskom narodu, u starome zavjetu, onaj koji je dao zakon. Znači, Mojsije kojemu je Bog dao 10 Božjih zapovjedi na brdu Sinaju, je utjelovljenje i onako pojam zakona. Dok je Ilija bio smatran jedan od najvećih starozavjetnih proroka i zbog toga, evo, ta ideja preobraženja pred njima dvojicom se Isuse ovdje preobrazio. Rekoh, prva crkva iz 4. stoljeća, 4. i 6. stoljeća koja je bila, bila je takova da su napravljeni u stvari veliki kompleks gdje je imao u neku ruku tri crkve. Znači, jedna preobraženja i dvije Mojsiju i Iliji.
Tadašnja crkva podsjećala je na tri sjenice koje je predlagao Petar. Ove bazilike su vodili monasi. Dolaskom križara ovo zdanje je ukrašeno i povećano. Napravili su i veliki samostan s utvrdom i sve predali benediktincima. Godine 1187. nakon poraza križara, redovnici su morali otići i ovo mjesto počinje propadati. A sultan iz Damaska, Melek el Adel, ga je sravnio sa zemljom 1211. godine. Od crkve i samostana je napravio tvrđavu radi obrane od križara. 20 godina kasnije, samostan je ponovno obnovljen od strane kršćana, ali je sultan Bibaris 1263. ponovno sve porušio, a benediktinci su bili pobijeni i mučeni. Franjevci su došli u posjed ovih ruševina tek 1631. godine, što znači da puna 4 stoljeća ovdje nije bilo ničega. Sadašnja bazilika se počela graditi 1919. a završena je 1924. Projektirao ju je arhitekt Antonio Barluci, koji ju je napravio u romansko-sirijskom stilu, koji je cvjetao između 4. i 7. stoljeća. Inače, Barluci je bio Franjevac, koji je projektirao mnoge crkve u Svetoj zemlji. Pored bazilike preobraženja se nalazi Franjevački samostan i hospicij za hodočasnike, a na lijevoj strani su ostaci srednjovjekovnog benediktinskog samostana. A vozeći se na vrh tabora, može se usput vidjeti mala kapelica, te je Don Darko pojasnio što ta kapelica označava.
Prije onoga luka, prije izlaznoga, sa lijeve strane ima jedna mala kapelica koja se sjeća razgovora između Isusa i učenika. Dok su silazili s gore, naloži im da nikomu ne pripovijedaju što su vidjeli dok sin čovječi od mrtvih ne ustane.
Tabor je uistinu lijep i bogat. Pored bazilike se nalazi vidikovac s kojega se pruža pogled. Sjeverno se vidi Gornja Galileja, na istoku se vide obronci brda Hermona, vidi se i Galilejsko jezero kao i Nazaret. A u dolini je dolina Ezdralon. No brdo je na neki način podijeljeno. Jedan dio pripada Franjevačkoj kustodiji Svete zemlji, a drugi Grčko-pravoslavnoj crkvi. Na dijelu koji pripada Franjevačkoj kustodiji Sveta zemlja danas je Bazilika preobraženja završena 1924. Na samom ulazu u Baziliku nalaze se dvije kapelice posvećene Mojsiju i Iliji. Jedna s lijeve, druga s desne strane. Sama Bazilika je jednostavna i unutra su dvije kapelice na kraju pokrajnih lađa posvećene presvetom oltarskom sakramentu i svetome Franji. A središnji oltar je između spomenutih kapelica i do njega vode stepenice koje se spuštaju. I zanimljivo je da se do vrha brda Tabor treba spuštati.
Ovo nije razina ona koja je bila samoga vrha brda u stvari. Vrh brda u crkvi se vidi kod oltara, ima staklo. Ovo je normalno nasipano i kad je građena i ova i benediktinska samostan i crkva, uvijek malo naspe se pa da se onda može doći i onda graditi. Ali sam vrh brda je, vidi se tamo pored oltara u staklu.
I to nije jedina zanimljivost.
Još jedna zanimljiva stvar ovdje što se tiče ovoga mjesta. Do sada smo, evo, na nekoliko mjesta vidjeli i hrvatske tragove ovdje u Svetoj zemlji. Jedna od prisutnosti ovdje hrvatskog naroda jest krov. Naime, hrastovina za krov, za građu hrastovu je dao grof Elc Vukovarski iz Vukovara. Tako da kad pogledate i vidjet ćete kako je fascinantne, ogromne, velike hrastove grede, hrastovina gore krova je iz Hrvatske od slavonskoga hrasta.
Inače, tijekom ovoga sedmodnevnoga hodočašća, hodočasnici Udruge Sveta Zemlja slavili su misu svaki dan na pojedinim svetim mjestima. Dakako da nismo mogli slaviti misu na svakom mjestu, jer se u jednom danu moglo posjetiti više mjesta. No, na taboru smo slavili misu, zahvaljivali Gospodinu na milosti boravka na tom svetom mjestu, slušali evanđelje koje opisuje događaj koji se upravo tu zbio, nahranili se kruhom s neba, misu završili pjesmom i napustili tabor. Tabora smo se zaputili prema Haifi, točnije prema brdu Karmel. Haifa je najvažnija luka Izraela, te važno trgovačko središte. No to nama i nije bilo pretjerano važno. Prošli smo Haifom i zaputili se prema brdu Karmelu, 3 kilometra udaljenom od Haife. Karmel je u stvari brdo proroka. Samo ime znači vrt ili vinograd Gospodnji. Ovo brdo je smatrano svetim i najčešće se povezuje s prorokom Ilijom. Iznad špilje u koju se prorok Ilija sklanjao napravljena je crkva. Svetište na Karmelu zove se Gospa od Karmela, a neki ga nazivaju i Stella Maris. Crkva je napravljena od italijanskog mramora. Ulazna vrata prikazuju Iliju i Gospu Karmelsku. Na glavnom oltaru postavljen je kip Gospe od Karmela, a ispod prezbiterija se nalazi špilja Ilijena, a ispod prezbiterija se nalazi špilja Ilijina, gdje je prema tradiciji boravio i živio Ilija kada se vratio s brda Karmela. Mnogo je svijeća koje gore na oltaru iznad špilje i svaka svijeća predstavlja karmeličansku zajednicu iz pojedine zemlje. Samostan vode karmeličani u kojem se nalaze redovnici iz mnogih zemalja svijeta. A u sklopu kompleksa nalazi se i centar za privat hodočasnika kojeg vode francuske sestre karmeličanke. Na ovom mjestu nismo se zadržavali predugo. Čekao nas je Jeruzalem. Vozeći se, u srcima smo prebirali sve što smo vidjeli i čuli i spremali srce za ono što nas tek čeka. Pala je noć, sveti grad Jeruzalem bio je tako blizu. I kako ući u taj sveti grad nego hodočasničkom pjesmom? Autobus je ispunila molitva psalma 122. Obradovah se kad mi rekoše: hajdemo u dom Gospodnji. Eto, noge nam već stoje na vratima tvojim, Jeruzaleme. Jeruzaleme, grade čvrsto sazdani i kao jedan saliveni. Onamo ulaze plemena, plemena Gospodnja, po zakonu Izraelovu, da slave ime Gospodnje. Ondje stoje sudačke stolice, stolice doma Davidova. Molite za mir, Jeruzalemov. Blago onima koji tebe ljube. Neka bude mir u zidinama tvojim i pokoj u tvojim palačama. Radi braće i prijatelja svojih klicat ću mir tebi. Radi doma Gospodina, Boga našega, za sreću tvoju ja ću moliti. Stigli smo u Jeruzalem, odsjeli u hotel, odmorili se, nastojali se naspavati. No, naspavani ili ne, pred nama je bilo toliko toga za vidjeti. Što smo vidjeli, gdje smo sve bili, poslušajte, cijenjeni slušatelji, idućega petka u 11 sati i 10 minuta u 5. emisiji Miris Svete Zemlje. Do tada, mir vam i dobro.